Tātad PNB bankas slēgšana ir Eiropas centrālās bankas un Eiropas noregulējuma mehānisma lēmums par to, ka banka neizpilda kapitāla prasības un tiek slēgta un nav glābjama.
Pavasarī Finanšu un kapitāla tirgus komisija nodeva bankas uzraudzību Eiropas centrālajai bankai. Vai tas jau nebija signāls, ka bankai ir nopietnas problēmas?
Nē, tas bija saistīts ar citu jautājumu. Tas bija saistīts ar jautājumu par tiesvedību pret Latviju. PNB bankas tiesvedību pret Latviju.
Skaidrs. Vai šis gadījums nav kārties trieciens Latvijas finanšu sektoram un vai nav jāveic kādas reformas banku jomā?
Nē, jo patreizējie normatīvi akti likumi paredz, ka Eiropas centrālā banka pieņemot lēmumu tālāk nodot nākamajai institūcijai, uzrauga institūcijai izvērtēt, vai banka ir sistēmiska banka un vai nav. Un tātad Eiropas struktūras ir nolēmušas, ka šī nav sistēmiska banka un viņa nav jāglāba. Un, bet mūsu valstī ir mehānismi, kā piemēram noguldījuma garantija fonds, kurš praktiski ir pilns, kurā ir uzkrāts pietiekami daudz naudas, lai varētu izmaksāt likumā paredzētos 100 000 eiro katram, līdz 100 000 eiro katram noguldītājam. Un tādu šajā bankā būs apmēram, nu ne apmēram, bet tieši aprēķinot 99,2% praktiski faktiski visi bankā cilvēki vai uzņēmumi, kas ir noguldījuši līdzekļus 99,2% apmērā saņems atpakaļ no noguldījuma garantija fonda.
Paldies jums!